Ружанцовая молитва — гэта абагульненне гісторыі Божай міласэрнасці, якая перамяняецца ў гісторыю збаўлення для тых, хто дазваляе ласцы змяніць сябе, падкрэсліў святы Отец падчас сустрэчы з асобамі, якія асаблівым чынам падзяляюць марыйную духоўнасць. Яна прайшла сёння на плошчы святога Пятра ў Ватыкане ў рамках года міласэрнасці. Адным з элементаў чування была ружанцовая малітва. Паводле слоў пантыфіка, малітва на ружанцы не аддаляе ад жыццёвых турботаў, а наадварот, патрабуе ад нас уцелаўлення ў гісторыю штодзённасці, каб былі здольнымі разумець значэнне знакаў прысутнасці Хрыста сярод нас. Кожны раз, калі сузіраем адзін момант, адну таямніцу жыцця Хрыста, мы атрымліваем запрашэнне распазнаць, якім чынам Бог уваходзіць у наша жыццё, каб затым прыняць яго і ісці за ім. Так мы пазнаем шлях, што вядзе да наследавання Хрыста ў служэнні братам, сказаў папа. Ён заклікаў не закрываць унутры сябе дар Божай прысутнасці, а несці іншым людзям ягоную любоў, пяшчоту, дабрыню і міласэрнасць. Францішак заўважыў, што першым пакліканнем вучня Хрыста з'яўляецца слуханне Бога, але гэтага недастаткова, таму што яно павінна перамяняцца ў канкрэтныя ўчынкі. Вучань насамрэч ставіць сваё жыццё на службу Евангеллю, падкрэсліў ён. Пантыфік нагадаў, што панна Марыя пасля звеставання адразу пабегла да сваёй цяжарнай сваячкі Альжбеты, каб дапамагаць ёй. У Батлееме яна дала свету Божага сына, у Кане паклапацілася пра маладых сужонкаў, на Кальварыі не адступіла перад абліччам болю, але засталася пад крыжам Єзуса і згодна з яго воляй стала маці касцёла. Пасля ўваскрасення яна натхняла апосталаў, сабраных у вячэрніку ў чаканні Святога Духа, які перамяніў іх у мужных герольдаў Евангелля. На працягу ўсяго свайго жыцця Марыя споўніла тое, што патрабуецца ад касцёла, каб чыніў навечны ўспамін аб Хрысце. У яе веры бачым, як адчыніць дзверы нашага сэрца, каб быць паслухмянымі Богу. У яе самаадрачэнні бачым, наколькі мы павінны быць уважлівымі да патрэбаў іншых. У яе слязах знаходзім сілу, каб суцяшаць пакутуючых. У кожным з гэтых момантаў Марыя выражае багацце Божай міласэрнасці, што выходзіць насустрач кожнаму ў штодзённых патрэбах, сказаў на заканчэнне сваёй прамовы Францішак.